Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δολιανίτη. Θέμα της σημερινής μας συζήτησης είναι η οργάνωση της σχολικής μελέτης στο σπίτι και ο ρόλος των γονέων. Και μαζί μας είναι η κυρία Καλλιόπη Καραΐσκου, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Καλώς ήρθατε, κυρία Καραΐσκου.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που δεχτηκατε την πρόσκλησή μας και είστε σήμερα εδώ μαζί μας για ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο απασχολεί όλους τους γονείς και όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά που βρίσκονται στην σχολική ηλικία. Κυρία Καραΐσκου, γιατί είναι σημαντικό το θέμα της μελέτης στο σπίτι, τη στιγμή που στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τα παιδιά όταν τελειώνουν το σχολείο τους είναι ελεύθερα τον χρόνο τους να το διαθέσουν όπως εκείνα νομίζουν, είτε παίζοντας είτε κάνοντας διάφορες άλλες δραστηριότητες. Σε εμάς εδώ στη χώρα μας, γιατί είναι τόσο σημαντικό τα παιδιά να έχουν μελέτη και στο σπίτι?
Με τα δεδομένα λοιπόν του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν καθήκοντα για το απόγευμα, το θέμα της μελέτης στο σπίτι είναι κέρια σημασίας, γιατί η σχολική μελέτη αποτελεί το σπουδαιότερο καθημερινό καθήκον του παιδιού, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη σχολική του επιτυχία και η χαμηλή επίδοση στα μαθήματα πολλές φορές δεν έχει σχέση με μειονεκτήματα στην νοημοσύνη ή με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά με προβλήματα στην οργάνωση της μελέτης. Ουσιαστικά, η απογευματινή μελέτη είναι το πεδίο όπου εμπλέκονται και τους απασχολεί όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Ακόμα και παππούδες και γιαγιάδες,
ναι,
θα προσθέσω, γιατί αναλαμβάνουν και αυτοί αυτό το ρόλο.
Οι
μαθητές είναι υπεύθυνοι για τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο δάσκαλος για το σπίτι. Οι γονείς με τη μελέτη στο σπίτι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τι μαθαίνει το παιδί τους στο σχολείο, να μιλήσουν με το παιδί τους για το σχολείο, τόσο σε μαθησιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο σχέσεων με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. Αρκετοί γονείς αντιμετωπίζουν δυστυχώς τη σχολική μελέτη ως μια επώδυνη διαδικασία που καθημερινά τους φθείρει συναισθηματικά και τους απορροφάει ένα μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους.
Είναι αλήθεια όμως αυτό?
Ναι, είναι αλήθεια. Συμβαίνει.
Ναι, και ειδικά αν δεν ξέρουν τον τρόπο πώς θα πρέπει να στηρίξουν ένα παιδί να διαβάζει, γίνεται ακόμα δυσκολότερο. Και ίσως και για το παιδί, δυσκολεύεται ακόμα και το παιδί. Δηλαδή, ενώ οι δάσκαλοι έχουν βάλει τα παιδιά σε ένα πρόγραμμα και σε έναν τρόπο μελέτης, στο τέλος και τα παιδιά μπερδεύονται.
Εδώ είναι ο ρόλος του δασκάλου πολύ σημαντικός. Είναι ο τρίτος στη σχέση. Οι δάσκαλοι είναι ο συνδετικός κρίκος ουσιαστικά γονέων και μαθητών. Δίνουν τις εργασίες για το σπίτι στους μαθητές. Υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας με τους γονείς, οι οποίοι μπορούν να εκφράσουν τις απορίες τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με το παιδί και να το βοηθήσουν. Στην πραγματικότητα, μιλάμε ότι η σχολική μελέτη είναι ένας τομέας που απαιτεί πολύ καλή οργάνωση και χρήση στρατηγικών.
Κυρία Καραΐσκου, με ποιο τρόπο συναντιούνται οι ειδικοί με τη γενική αγωγή σε σχέση και με τη μελέτη στο σπίτι?
Και τη γενική και την ειδική αγωγή την απασχολεί η οργάνωση της μελέτης στο σπίτι. Είναι κοινός τόπος συνάντησης. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης αλλά και οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν ανάγκη από ένα οργανωμένο και δομημένο πρόγραμμα μελέτης στο σπίτι. Όλοι οι γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και παιδιών τυπικής ανάπτυξης μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια άγχη. Συχνά οι εκπαιδευτικοί ακούμε παράπονα από τους γονείς που περιγράφουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο σπίτι. Όπως η πιο δύσκολη ώρα είναι όταν έχω να διαβάσω. Κάθε μέρα εύχομαι να μην έχει βάλει ο δάσκαλος μαθήματα για το σπίτι.
Μάλιστα. Εδώ θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών.
Είναι πολύ σημαντικός. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αλλά και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής είναι απαραίτητο να ενημερώνουν και να καθοδηγούν τους γονείς σε αποδοτικούς τρόπους μελέτης. Στις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους γονείς μπορούν να δοθούν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και κατά περίπτωση να καθοδηγηθούν οι γονείς. Επίσης, ένα ακόμα σημαντικό σημείο είναι ότι η αποδοτική ή προβληματική οργάνωση της μελέτης είναι ένας δείκτης για τον εκπαιδευτικό που τον βοηθάει να αντιληφθεί πότε και με ποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει. Όταν δηλαδή ο δάσκαλος αντιληφθεί ότι κάποιος μαθητής δεν είναι φροντισμένος μαθησιακά από τους γονείς του, το παιδί έρχεται συστηματικά στο σχολείο χωρίς να έχει κάνει τα καθήκοντά του, καλό θα ήταν να προβληματιστούμε και να προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τους γονείς ώστε να το διερευνήσουμε.
Να δοθούν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στους γονείς σου, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν με πιο σωστό τρόπο το παιδί, εννοείται.
Μάλιστα και επίσης ότι βλέποντας την εικόνα τη μαθησιακή όσον αφορά τα καθήκοντα του παιδιού, ο δάσκαλος αποκτά και μια εικόνα για το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού. Mm-hmm. Οπότε αν εκεί συμβαίνει κάτι όπως μια παραμέληση, ναι, ένα πρόβλημα υγείας ή ένα πρόβλημα συναισθηματικό που απασχολεί την οικογένεια, μπορούν να το μοιραστούν και να βοηθήσουν.
Σωστό. Ποια είναι τα ωφέλη της μελέτης στο σπίτι?
Σκοπός της μελέτης στο σπίτι είναι η εμπέδωση των γνώσεων. Η εξάσκηση και η επανάληψη είναι αυτές που θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε και την γνώση. Ταυτόχρονα, οι μαθητές ανακαλύπτουν βαθύτερα τον εαυτό τους. Μαθαίνουν τα δυνατά τους και τα αδύνατα σημεία τους, παλεύουν με τις δυσκολίες τους και αντλούν ικανοποίηση από τα επιτεύγματά τους. Αποκτούν έτσι εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Το σημαντικότερο όφελος, που είναι και εισάξιο των γνώσεων που παίρνουμε, είναι το αίσθημα ανεξαρτησίας και ευθύνης που αναπτύσσουν τα παιδιά όταν σταδιακά ανεξαρτητοποιούνται από τους γονείς τους. Μαθαίνουν δηλαδή να διαβάζουν μόνα τους, να βάζουν στόχους και να οργανώνουν το χρόνο τους.
Τι παρατηρείτε εσείς οι εκπαιδευτικοί? Οι γονείς εμπλέκονται στην κατοίκον εργασία με τα παιδιά τους?
Οι γονείς εμπλέκονται, υπερεμπλέκονται και κάποιες φορές δεν είναι βοηθητικοί οι τρόποι που χρησιμοποιούν. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε γιατί πολύ συχνά οι γονείς θα απευθυνθούν στους εκπαιδευτικούς και θα εκφράσουν το άγχος τους.
Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι εμπλέκονται οι γονείς?
Πρώτον, γιατί πιστεύουν ότι πρέπει να εμπλέκονται. Είναι ένας από τους γονεϊκούς τους ρόλους. Είναι υποχρέωσή τους. Θεωρούν υποχρέωσή τους να βοηθήσουν το παιδί στα μαθήματα. Δεύτερον, θεωρούν ότι η εμπλοκή τους ζητείται, αναμένεται και εκτιμάται θετικά από τους δασκάλους. Εδώ να πω ότι ναι, ζητείται και αναμένεται και εκτιμάται θετικά από τους δασκάλους, αλλά η υποστήριξη, όχι η πίεση, όχι η υπερβολική ανάμιξη και όχι φυσικά το άλλο άκρο, η αδιαφορία.
Μάλιστα. Δηλαδή η επιτήρηση, όπως είπατε, στην εργασία την οποία έχει αναθέσει ο δάσκαλος στο παιδί.
Ναι.
Αν το παιδί θα προσπαθήσει, γιατί δεν είμαστε πάντα σίγουροι ότι θα καταφέρει να την ολοκληρώσει, αν θα προσπαθήσει όμως. Θα πρέπει να ενημερώσει το δάσκαλο ότι ξέρετε, το παιδί προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε, είτε κατάφερε πολύ εύκολα.
Μάλιστα. Όλα αυτά δείχνουν πάρα πολλά πράγματα στα οποία μπορεί να βοηθήσει ο δάσκαλος μετά και τους γονείς και το παιδί.
Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι από την ανάμειξη των γονιών στη μελέτη των παιδιών?
Ναι. Ο γονιός δεν έχει τις παιδαγωγικές γνώσεις, την ψυχραιμία και την υπομονή που διαθέτει ένας δάσκαλος, με αποτέλεσμα το διάβασμα να μετατρέπεται σε πεδίο αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων και να διαταράσσονται οι οικογενειακές σχέσεις. Αν οι τεχνικές που ακολουθούν οι γονείς διαφέρουν από εκείνες που ακολουθούνται στην τάξη, στο παιδί δημιουργείται μια σύγχυση. Οι γονείς είναι καλό να ακολουθούν τις τεχνικές που διδάσκεται το παιδί στην τάξη. Αυτό θα το καταλάβουν παρατηρώντας τα βιβλία του και τα τετράδια του.
Ναι.
Έπειτα, κάποιοι γονείς αναμειγνύονται υπερβολικά στη μελέτη, με αποτέλεσμα να φτάνουν στο σημείο να ολοκληρώνουν εκείνη τις εργασίες του παιδιού. Έτσι, το παιδί αναπτύσσει μια σχέση εξάρτησης και χάνει το αίσθημα της πρωτοβουλίας. Το να μένει ο γονιός συνεχώς πλάι στο παιδί σε όλη τη διάρκεια της μελέτης απαλλάσσει το παιδί από την ευθύνη της δουλειάς του, καθυστερεί την ορίμανσή του και απειλεί την αυτοπεποίθησή του. Επίσης, το παιδί που μελετάει μόνο με την υποστήριξη του γονέα, δυσκολεύεται πολύ να ανταπεξέλθει και στο σχολικό έργο. Δηλαδή, τα παιδιά που δεν αποκόπτονται από την υπερεμπλοκή των γονιών τους, στο σχολείο δεν θα μπορέσουν να κάνουν τις ασκήσεις
μόνα τους, ναι, ναι.
Οπότε θα είναι χαμηλή η επίδοσή τους. Κάποιοι γονείς επίσης πιστεύουν ότι αν είναι δίπλα στο παιδί και διαβάζουν μαζί, τότε θα τελειώσουν γρήγορα. Αυτό είναι μύθος, δεν ισχύει. Ουσιαστικά, λόγω της οικειότητας αυξάνεται ο χρόνος διαβάσματος, γιατί μεσολαβούν συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, να πάω τουαλέτα, πότε θα φάω και διαδικασίες που τα παιδιά προσπαθούν να αποφύγουν το διάβασμα. Mm-hmm. Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό, οι προσδοκίες κάποιων γονέων πολλές φορές δεν είναι αντίστοιχες με τις επιθυμίες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν παιδιά που πιέζονται, δυσανασχετούν και αποκτούν αρνητική στάση απέναντι στη μάθηση γενικά, στο σχολείο ειδικά. Επειδή στο σπίτι η ώρα του διαβάσματος είναι εξαντλητική για αυτά.
Σωστό. Εσείς όμως, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος χειρισμού του γονιού απέναντι στο παιδί?
Υπάρχει ένας τρόπος, έχει και όνομα και εξήγηση. Λέγεται εποπτευόμενη αυτονομία, όπου με απλά λόγια ο γονιός δηλώνει διαθέσιμος, αλλά αφήνει τον πρώτο ρόλο στο παιδί. Εκείνο που χρειάζονται τα παιδιά είναι να αισθάνεται ότι ο γονιός τους είναι διαθέσιμος κάθε φορά που θα του ζητήσουν τη βοήθειά του. για μία επεξήγηση, για μία διευκρίνηση, για να τους κάνει ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, χρειάζονται μία διακριτική παρουσία, αλλά όχι συστηματική. Απότερος στόχος πάντα είναι το παιδί, ανά πάσα στιγμή, να μπορεί να απευθυνθεί στο γονέα όταν το χρειαστεί.
Ποιος είναι ο πιο ωφέλιμος ρόλος του γονέα στη μελέτη του παιδιού? Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι βοηθάει ουσιαστικά το παιδί του?
Είναι ιδιαίτερο σημαντικό οι γονείς πρώτα οι ίδιοι να ξεκαθαρίσουν και αρχικά να ξεκαθαρίσουν αρχικά και έπειτα να ξεκαθαρίσουν και στο παιδί ότι το καθήκον του παιδιού είναι να διαβάζει και καθήκον του γονιού, συγγνώμη, είναι να επιβλέπει και όχι να κάνει εκείνος τις εργασίες του σχολείου. Η υπερβολική βοήθεια διδάσκει στα παιδιά μας ότι όταν θα τα βρουν σκούρα, κάποιος άλλος θα κάνει τη δουλειά για αυτά. Επίσης, ο γονιός μπορεί να επεξηγεί την οδηγία της άσκησης, να κάνουν κάποια παραδείγματα μαζί, ώστε το παιδί να κατανοήσει την άσκηση και να τη λύσει. Είναι πολύ σημαντικό να βιώσει το παιδί την επιτυχία της εκπλήρωσης μιας άσκησης. Με στόχο την αυτονόμηση του παιδιού στη μελέτη, ο γονιός εξηγεί στο παιδί πώς να οργανώνει τη μελέτη του, το καθοδηγεί σχετικά με ποια βήματα θα ακολουθήσει για να είναι πιο αποτελεσματικό. Mm-hmm. Καλό είναι οι γονείς να αποφεύγουν τις υπερβολικές διορθώσεις, γιατί μειώνουν τα κίνητρα και την αυτοεκτίμηση. Και επιπλέον ο δάσκαλος πρέπει να έχει και μια ρεαλιστική εικόνα στο σχολείο.
Το σημαντικότερο. Ναι, για να μπορεί ουσιαστικά εκείνος
να
που είναι το κατάλληλο πρόσωπο και ο ειδικός να στηρίξει το παιδί, έτσι δεν
ναι,
είναι?
Ναι, και να παρέμβει. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ενθάρρυνση. Η ενθάρρυνση παίζει καθοριστικό ρόλο στο ζήτημα του διαβάσματος. Πρέπει να τονίζονται τα θετικά στοιχεία του παιδιού και να επιβραβεύονται οι προσπάθειές του. Και το μπράβο να μην συνδέεται μόνο με τους καλούς βαθμούς. Επίσης, να αποφεύγεται η σύγκριση, εννοείται, των επιδόσεων κάθε παιδιού με εκείνες των αδερφών του ή των φίλων του. Mm-hmm. Επιβραβεύουμε την πρόοδο του παιδιού ανά ημέρα. Μπράβο σου, σήμερα παρατηρώ ότι τελείωσες πιο γρήγορα τα μαθήματά σου.
Και την προσπάθειά του, έτσι.
Η προσπάθεια έχει τη μεγαλύτερη σημασία.
Ναι.
Εξίσου σημαντικό και χρήσιμο είναι να προσφέρεται στο παιδί και το σωστό κίνητρο. Είναι πολύ σημαντικό για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού για τα μικρά παιδιά. Να τίθεται δηλαδή στο τέλος ένας ευχάριστος τελικός στόχος, ώστε το παιδί να καταλάβει και να ολοκληρώσει τη μελέτη του και με κίνητρο.
Ναι.
Για να πάει η παιδική χαρά, για να παίξει με τους φίλους του, για να δει το αγαπημένο του παιδικό στην τηλεόραση.
Θα πρέπει να υπάρχει αυτή, να τη χαρακτηρίσω τη συναλλαγή, δηλαδή να λέμε ότι θα πρέπει. Είναι σωστό?
Ναι, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού δημιουργείται η βάση από ένα υλικό κίνητρο, το οποίο μετέπειτα θα λειτουργήσει και σαν ηθική επιβράβευση. Από το υλικό θα ξεκινήσουμε και θα πάμε στην ηθική, mm-hmm. στο ηθικό κίνητρο. Είναι καλή η θετική ενίσχυση, δεν λειτουργεί όμως η αρνητική ενίσχυση. Δηλαδή, να πω στο παιδί ότι αν δεν κάνεις τα μαθήματά σου, δεν θα παίξεις την παιδική χαρά. Αυτό πρόσκαιρα έχει αποτελέσματα, αλλά δεν καλλιεργεί κίνητρα στο παιδί. Ουσιαστικά του μένει τιμωρία.
Mm-hmm. Πράγμα το οποίο δεν θα πρέπει. Σωστό. Ναι. Θα κάνουμε κάπου εδώ το πρώτο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε ξανά μαζί.
I just had to
κυρία Καλλιόπη Καραΐσκου, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας είναι μαζί μας και θέμα μας η οργάνωση της σχολικής μελέτης στο σπίτι και ο ρόλος των γονέων. Κυρία Καραΐσκου, από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να αρχίσει να διαβάζει μόνο του?
Το παιδί μπορεί να διαβάζει μόνο το από την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται στην αρχή πλήρη στήριξη των γονιών του στα πρώτα στάδια της ένταξης στη σχολική ζωή. Η υποστήριξη όμως αυτή πρέπει να είναι, όπως είπαμε, προσανατολισμένη στη σταδιακή αυτονόμηση. Είναι εκεί για το γονιός για το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας και να βοηθήσει στη διόρθωση λαθών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί να μάθει να οργανώνει το χρόνο του, ώστε να αυτονομηθεί.
Πώς θα βοηθηθεί ένα παιδί για να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του?
Τον πρώτο λόγο εδώ πέρα έχει η οικογένεια πριν την ένταξη στη σχολική ζωή. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουν από πολύ μικρή ηλικία να διαχειρίζονται το χρόνο τους. Και αυτό μπορεί να γίνει αν βοηθήσουμε το παιδί να ξεκινάει νωρίς την εργασία του και να μην την αφήνει για λίγο πριν τον ύπνο ή μετά το παιχνίδι, όπου θα είναι κουρασμένο. Ναι. Να αναπτύξει ένα καθημερινό πρόγραμμα μελέτης και να υπολογίζει πόση ώρα θα χρειαστεί να ολοκληρώσει το κάθε μάθημα. Και εδώ θα βοηθούσε πολύ η χρήση ενός ρολογιού. Και τέλος, να φτιάξει ένα ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Η οπτικοποίηση εδώ θα μας βοηθήσει πολύ. Μαζί με το παιδί μπορούμε να κατασκευάσουμε με απλά υλικά σε ένα χαρτόνι, να γράψουμε τις μέρες της εβδομάδας και σε κάθε στήλη να συμπληρώσουμε τις δραστηριότητες που έχει κάθε πότε. Οπότε να... Και κάθε πότε τις έχει, οπότε να ανατρέχει στο σημείο του σπιτιού και να οργανώνεται.
Σωστό. Ποιες δεξιότητες μελέτης μπορούν οι γονείς να καλλιεργήσουν στα παιδιά τους?
Ειδικά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού είναι χρήσιμο οι γονείς να δώσουν έμφαση στην οργάνωση και να βοηθήσουν τα παιδιά σε αυτόν τον τομέα. Ενθαρρύνεται το παιδί να καθορίσει μια σταθερή ρουτίνα, ένα σταθερό χρόνο και τόπο μελέτης, τον οποίο θα τηρεί. Όταν υπάρχει ένα σαφές και σταθερό πρόγραμμα, η αναβλητικότητα μειώνεται. Μείνετε δίπλα στο παιδί σας στην αρχή της μελέτης και καταστρώστε μαζί ένα πρόγραμμα εργασίας. Να φτιάξουμε μια λίστα για τα μαθήματα. Καθοδηγούμε το παιδί να ξεκινήσει από τα πιο απαιτητικά, ενώ έχει ξεκούραστο το μυαλό. Βοηθάμε το παιδί να φτιάχνει οπτικά βοηθήματα, σχεδιαγράμματα, κάρτες για να μελετήσει. Του μαθαίνουμε να υπογραμμίζει ή να σημειώνει στο περιθώριο για να έχει μια καλύτερη κατανόηση. Μαθαίνουμε στο παιδί να ελέγχει πάντα αυτό που γράφει αφού το ολοκληρώσει. Και τέλος προσπαθούμε να συσχετίζουμε τη μελέτη με την καθημερινή ζωή και τα βιώματα. Η μάθηση που συνδέεται με όσα μας αφορούν και περνά από το βίωμα είναι η πιο ισχυρή. Για παράδειγμα, έννοιες όπως τα κλάσματα ή οι μονάδες μέτρησης μπορούν να διδαχτούν με ευχάριστο τρόπο κατά την προετοιμασία ενός γεύματος στην κουζίνα.
Γιατί είναι σημαντικός ο χώρος που θα διαμορφωθεί για να μελετούν οι μαθητές?
Η οργάνωση του χώρου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, διότι εάν ένα περιβάλλον μελέτης έχει προσεγμένους χώρους και σωστή οργάνωση, τότε η μαθητική ζωή βελτιώνεται, οι επιδόσεις των παιδιών αυξάνονται και δημιουργεί θετική στάση στους μαθητές σχετικά με το διάβασμα.
Σε ποιο χώρο είναι προτιμότερο να μελετά ένα παιδί, δηλαδή στο γραφείο του, μέσα στο δωμάτιό του, να έχει δημιουργηθεί ένας χώρος μέσα στο δωμάτιό του, ή θα πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού?
Ο χώρος μελέτης αρχικά πρέπει να είναι ένα άνετο, ήσυχο και καλά φωτισμένο δωμάτιο. Ο χώρος αυτός, όπως είπατε, μπορεί να είναι το δικό του δωμάτιο ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, να υπάρχει ένα δικό του γραφείο σε ένα άλλο μέρος του σπιτιού. Αρκεί αυτό το σημείο να είναι σταθερό.
Να είναι οριοθετημένο δηλαδή.
Ναι, αυτό. Και σταθερό μέσα στην εβδομάδα. Δεν μπορεί τη Δευτέρα να διαβάζω στο σαλόνι, την Τρίτη να διαβάζω στο δωμάτιό μου και την Τετάρτη στην κουζίνα. Ο χώρος δεν πρέπει να έχει διασπαστικά στοιχεία, ακουστικά ή οπτικά, παράθυρα, τηλεοράσεις ανοιχτές, ραδιόφωνα, παιχνίδια. Η κουζίνα όταν η μαμά μαγειρεύει ή το δωμάτιο όταν παίζει ο αδερφός, φαντάζεσαι ότι δεν είναι ένας ιδανικός χώρος μελέτης. Προτιμάμε να μην γίνεται κάποια άλλη δραστηριότητα επίσης εκείνη την ώρα που μελετάει το παιδί.
Ο χώρος για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες διαφοροποιείται σε κάτι?
Διαφοροποιείται σε κάποια πράγματα. Για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία ή διάσπαση προσοχής, ο στόχος της μελέτης είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί λόγω της φύσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Επηρεάζονται η συγκέντρωσή τους, η προσοχή και η οργάνωση. Οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κατασκευασμένο και ελεγχόμενο περιβάλλον που θα προσφέρει συνθήκες που μειώνουν τις δυσκολίες. Βοηθάει στην οργάνωση και στη διατήρηση της προσοχής του. πολύ σημαντικό ρόλο παίζει για ένα καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου που θα είναι αναρτημένο στον τοίχο του δωματίου που να μπορεί το παιδί να το διαβάσει, να είναι στο ύψος του.
Ναι.
Επίσης, τα οπτικά ρεθίσματα βοηθούν τα παιδιά να οργανώνονται. Ένα ρολόι με μεγάλους ευδιάκριτους αριθμούς βοηθάει ακόμα και αν δεν γνωρίζει την ώρα. Ορίζουμε απλά ένα σημείο έναρξης και ένα σημείο λήξης δραστηριότητας. Θα ξεκινήσει όταν ο μεγάλος δείκτης πάει στο 6 και θα τελειώσει όταν πάει στο 9. Όσον αφορά το γραφείο, την επιφάνεια που διαβάζει, ένα γραφείο χωρίς άλλα αντικείμενα πάνω εκτός από αυτά που χρειάζεται θα βοηθήσει στην προσοχή του. Τα 5 βασικά πράγματα που χρειάζεται ένα παιδί είναι μολύβι, γόμα, ξύστρα, ένας χάρακας και ένα πρόχειρο τετράδιο. Επίσης, για να ισορροπήσουμε το άγχος μελέτης και την κινητική ανησυχία του παιδιού, θα βοηθούσε και ένα αντιστρες εργαλείο, ένα μαλακό μπαλάκι για παράδειγμα, ή ένα μικρό σακουλάκι με άμμο που θα μπορεί να το έχει στο χέρι του, να το περιεργάζεται όσο διαβάζει και να ρυθμίζεται. Mm-hmm. Ορισμένα παιδιά λειτουργούν καλά στη μελέτη τους με ένα μουσικό χαλί να παίζει κατά τη διάρκεια. Δεν λειτουργεί σε όλα τα παιδιά, αλλά μπορούν οι γονείς να το δοκιμάσουν. Ο χαμηλός ήχος και επαναλαμβανόμενος μπορεί να οργανώσει κάποια παιδιά.
Υπάρχει κάποιο είδος μουσικής που θα προτείνετε για να ακούν τα παιδιά, η κλασική μουσική, ας πούμε?
Ναι, φυσικά η κλασική μουσική. Και να είναι μουσική, όχι τραγούδια, να μην υπάρχουν στίχοι,
οπότε να είναι
διασπαστική. Στα παιδιά με χωροταξικές δυσκολίες θα ήταν πολύ βοηθητικό να μπορούν να βλέπουν τις τρεις διαστάσεις από αυτό που απεικονίζεται στο χαρτί, όπως για παράδειγμα στο μάθημα της ιστορίας και της γεωγραφίας. Οπότε μια υδρόγειο σφαίρα θα ήταν πολύ βοηθητική. Να συνδέσουν τις οπτικές γνώσεις με την πραγματικότητα.
Ναι.
Και βοηθά εξαιρετικά τα παιδιά με προβλήματα ανάγνωσης να αναγνωρίζουν και να αυτοδιορθώνουν τα λάθη τους χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ηχογράφησης της φωνής τους. Ηχογραφούν δηλαδή τον εαυτό τους όταν διαβάζουν, τον ακούν και παρατηρούν τα λάθη ή την πρόοδό τους. Τέλος, υπάρχουν οι μαρκαδόροι επισήμανσης υπογράμμισης που θα βοηθήσουν στο να τονίζει το παιδί τα κύρια σημεία ενός κειμένου και να ξεχωρίζει τις κύριες από τις δευτερεύουσες πληροφορίες.
Κυρία Καραϊσκού, τι γίνεται με τα παιδιά που είναι πολύ κινητικά, πολύ δραστήρια την ώρα της μελέτης, σηκώνονται συνέχεια και με κάθε αφορμή δεν στέκονται στην καρέκλα τους, ας πούμε. Και με αυτόν τον τρόπο ίσως κάποιες φορές δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο γραφείο τους και στα μαθήματά τους. Τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς?
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήθελα να παροτρύνω τους γονείς να μην φοβούνται τη μελέτη εκτός γραφείου, ειδικά σε παιδιά με υπερκινητικό σύνδρομο. Πολλές φορές ταιριάζουν μέθοδοι μη συμβατικοί. Για παράδειγμα, πολλά υπερκινητικά παιδιά οργανώνονται καλύτερα όταν διαβάζουν κάτι περπατώντας μέσα σε ένα χώρο. Μην προσπαθείτε λοιπόν να καταστήλετε την κινητικότητά τους, αλλά δώστε της μία διέξοδο. Τα συχνά διαλύματα επίσης βοηθούν τα παιδιά με υπερκινητικότητα. Δεν έχει νόημα να κρατάμε το παιδί καθισμένο πάνω από μία εργασία, mm-hmm. ενώ μάλιστα ξέρουμε ότι ο χρόνος αποδοτικής μελέτης του είναι γύρω στα 15 με 20 λεπτά. Καλό θα είναι να σπάμε το χρόνο μελέτης σε 15 λεπτά και στο ενδιάμεσο να έχουμε 5 λεπτά διαλύματα. Οπότε το παιδί να μπορεί να φτιάξει μόνο του ένα ελαφρύ σνακ να φάει, να πάει τουαλέτα ή να πιει ένα χυμό. Κάτι σε κινητική δραστηριότητα θέλουμε.
Μάλιστα. Πότε θα πρέπει. Πότε προτείνεται μάλλον να ξεκινά το διάβασμα το παιδί αφού γυρίσει στο σπίτι?
Είναι σημαντικό πριν την ώρα του διαβάσματος να έχει ρυθμιστεί το ημερήσιο πρόγραμμα με σαφήνεια. Δηλαδή το παιδί πρέπει να ξέρει πότε τρώει, πότε μπορεί να παίξει, πότε έχει δραστηριότητα, πότε διαβάζει, πότε θα πάει στο κρεβάτι του για ύπνο. Όσο πιο συγκεκριμένο είναι το ημερήσιο πρόγραμμα, τόσο πιθανότερο είναι να το δεχτεί και να το ακολουθήσει και του δημιουργεί και μια ασφάλεια.
Βέβαια.
Το παιδί πρέπει να αποκτήσει τη συνήθεια η ώρα μελέτης του να είναι κάθε μέρα περίπου η ίδια. Η ώρα έναρξης τώρα του διαβάσματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το κάθε παιδί. Κάποια παιδιά επιλέγουν να μελετούν αφού φάνε και ξεκουραστούν λίγο, ενώ κάποια άλλα έχουν ανάγκη να χαλαρώσουν λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Υπάρχουν και τα παιδιά που γυρνάνε από το σχολείο και ζητούν κατευθείαν να κάνουν τα μαθήματά τους, ίσως επειδή έχουν ακόμα πρόσφατες τις μνήμες από τις γνώσεις που πήραν στο σχολείο.
Mm-hmm.
Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες του παιδιού, μπορεί να ορίσουν οι γονείς πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να αφοσιωθεί στο διάβασμα. Γενικά, όσο νωρίτερα ξεκινάμε, τόσο το καλύτερο. Γιατί όσο πιο κουρασμένο είναι το παιδί, τόσο πιο αναποτελεσματικό γίνεται. Και καλό είναι να μην γίνει η μελέτη, να μην μένει η μελέτη για μετά το παιχνίδι. Γιατί το παιδί είναι κουρασμένο και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί εύκολα. Καλύτερα πριν από το παιχνίδι, να το χρησιμοποιήσουμε και σαν κίνητρο.
Ναι. Θα πρέπει να ολοκληρώσει τα μαθήματά σου για να μπορέσει να παίξει με τους φίλους σου.
Θα ήθελα να αναφερθώ και στη σημασία των διαλυμάτων. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και ακόμη περισσότερο τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, που κουράζονται συνήθως πιο γρήγορα και πιο εύκολο, είναι χρήσιμο να κάνουν ολιγόλεπτα διαλύματα. Αυτά τα διαλύματα όμως πρέπει να ρυθμίζονται έξυπνα. Μπορεί να γίνει ένα διάλειμμα ως επιβράβευση. Μόλις έχει τελειώσει μία άσκηση, τώρα που την τελείωσες, μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ή μπορούμε να κάνουμε το διάλειμμα όταν δούμε ότι το παιδί έχει στρεσαριστεί, έχει πιεστεί από τον όγκο των πληροφοριών που δέχεται. Οπότε να του δώσουμε τη δυνατότητα να χαλαρώσει και έπειτα να συνεχίσουμε. Το σημαντικό είναι ότι δεν κάνουμε διάλειμμα για να δούμε τηλεόραση, να παίξουμε με το κινητό ή με κάποιο τάμπλετ.
Πολύ
το διάλειμμα είναι καλύτερο να συνδυάζεται με ενέργεια και με κίνηση, να βγω στον κήπο, να παίξω για 10 λεπτά με την μπάλα μου, με το κατοικίδιό μου. Κάτι που να έχει ενέργεια.
Σωστό, ναι, ναι. Και να αποφορτίζεται και το παιδί. Πόσο να διαρκεί το διάβασμα ενός παιδιού στο σπίτι, πόσο είναι το λογικό για να μπορεί να το αντέξει και να κάνει ουσιαστική δουλειά?
Δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας, αλλά ο χρόνος θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την τάξη που φυτά ο μαθητής και το μαθησιακό του επίπεδο. Έρευνες προτείνουν σε μικρά παιδιά, σε παιδιά μικρών τάξεων του δημοτικού, μία ώρα μελέτης. Μεγαλύτερα παιδιά, μία μισή ώρα. Σε περίπτωση που αυτοί οι χρόνοι αυξάνονται πάρα πολύ, οι γονείς πρέπει να απευθυνθούν στο δάσκαλο, ώστε να πάρουν κατευθυντήριες γραμμές. Ας έχουμε υπόψη μας ότι ο ωφέλιμος χρόνος συγκέντρωσης ενός παιδιού είναι 15 λεπτά. Και το ζητούμενο είναι να κάνει τις ασκήσεις του όχι γρήγορα, με προσοχή και ευχάριστα. Όσο αυξάνεται ο χρόνος μελέτης στο σπίτι, τόσο κουράζεται το παιδί, χάνει το ενδιαφέρον του και δεν υπάρχει λόγος να το πιέζουμε. Τέλος, πρέπει να σεβαστούν και οι γονείς το δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι. Δεν μπορεί πάρα πολλές ώρες να ασχολούμαστε με τα καθήκοντα του σχολείου.
Δεν αρκεί να το σεβαστούν οι γονείς, θα πρέπει να το σεβαστούν και οι εκπαιδευτικοί.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχουν κάποιες τεχνικές μελέτες που να μπορούν να ενισχύουν τη θετική στάση του παιδιού.
Υπάρχουν κάποιες τεχνικές που ταιριάζουν καλύτερα σε οπτικούς τύπους, κάποιες άλλες σε ακουστικούς τύπους και κάποιες σε κινεστητικούς. Στόχος των γονέων είναι να αναγνωρίσουν τι τύπος είναι το παιδί τους, να τους προτείνουν αυτές τις τεχνικές και το παιδί να τις αξιοποιήσει. Για παράδειγμα, ο οπτικός τύπος εμπεδώνει καλύτερα τη γνώση όταν παρατηρεί τις εικόνες στα βιβλία. Οπότε κάθε φορά που θέλετε να επεξηγήσετε κάτι σε ένα παιδί οπτικού τύπου, είναι προτιμότερο να το γράφετε σε χαρτί ή να το λέτε προφορικά.
Και να υπάρχει και μια εικόνα, αν είναι δυνατόν, έτσι.
Ναι.
Για τα παιδιά, τα μικρά.
Και ακόμα καλύτερα κάτι χειροπιαστό.
Ναι.
Υλικό, κάρτες, τουβλάκια, όσον αφορά στα μαθηματικά, για παράδειγμα. Ο ακουστικός τύπος σε αυτό το παιδί βοηθάει να επαναλαμβάνεται προφορικά τις νέες γνώσεις, ξανά και ξανά. Επίσης, αν χρειάζεται να απομνημονεύσει κάποιο κείμενο, πιθανότατα θα τα καταφέρει καλύτερα αν το ακούσει να το λέτε εσείς, παρά να το διαβάζει το ίδιο. Και καλό είναι με τον ακουστικό τύπο παιδιού να κάνουμε συχνές επαναλήψεις, ακόμη και σε ανύποπτο χρόνο, όπως την ώρα που παίζει με τα παιχνίδια του. Τέλος, υπάρχει ο κινεστητικός τύπος, που λειτουργεί καλά με το συνδυασμό κίνησης και αφής. Το παιδί μπορεί να καταγράφει σημαντικά σημεία της ύλης, να φτιάχνει σχεδιαγράμματα, να φτιάχνει ζωγραφιές, να επισημαίνει με χρωματιστό μαρκαδόρο τα σημεία που θέλει να απομνημονεύσει, να ζωγραφίζει με έντονα χρώματα και να συνοδεύει τη μελέτη με κινήσεις και εκφράσεις. Η δραματοποίηση βοηθάει πολύ εδώ.
Υπάρχουν κάποιες τεχνικές που θα προτείνατε εσείς ως εκπαιδευτικός στους μαθητές για να γίνονται πιο αποδοτικοί στα μαθήματά τους?
Υπάρχουν κάποιες βοηθητικές τεχνικές. Οι γονείς και εδώ μπορούν να καθοδηγήσουν τα παιδιά. Η μέθοδος της ανακεφαλαίωσης για θεωρητικά μαθήματα, όπου το παιδί καταγράφει σε μία σελίδα περιληπτικά το περιεχόμενο του κεφαλαίου, τονίζοντας τα πιο σημαντικά σημεία. Υπάρχει μέθοδος των σημειώσεων, όπου το παιδί μπορεί να διδαχτεί τον τρόπο να κρατάει σημειώσεις των κυριότερων σημείων. Και ένας εύκολος τρόπος για να το βοηθήσουμε να απομνημονεύσει ένα κείμενο είναι να γράψει σε μία κόλλα χαρτί τις λέξεις κλειδιά που συνδέονται με τις παραγράφους, ώστε να δημιουργήσει το δικό του σκελετό. Για παιδιά μικρότερης ηλικίας, η δημιουργία φανταστικών εικόνων και η ζωγραφική είναι δύο τεχνικές που θα βοηθήσουν πολύ στην κατανόηση. Δηλαδή, ζητάμε από το παιδί να ζωγραφίσει, να σκιτσάρει ή να φτιάξει στο μυαλό του μια ιστορία, την οποία θα τη συνδυάσει.
Κυρία Καραΐσκου, πότε αλλά και για ποιους λόγους θα πρέπει ένας γονιός να απευθύνεται σε δάσκαλο μελέτης, σε έναν άνθρωπο δηλαδή ο οποίος θα είναι εκπαιδευτικός, θα είναι δάσκαλος και θα πρέπει να έρθει στο σπίτι για να στηρίξει το παιδί?
Πολλοί είναι οι γονείς που αναζητούν δασκάλους για κατοίκον βοήθεια στη μελέτη των παιδιών. Οι περιπτώσεις που αξίζει να απευθυνθούν οι γονείς σε δάσκαλο για το σπίτι είναι όταν υπάρχει έλλειψη χρόνου από την πλευρά του παιδιού. Ένας εκπαιδευτικός ξέρει πώς να οργανώσει τη μελέτη ώστε να επικεντρωθεί στα αληθινά σημαντικά και να μάθει στο παιδί έξυπνους τρόπους διαβάσματος. Δεύτερον, εάν υπάρχει έλλειψη χρόνου από την πλευρά των γονέων.
Ναι.
Όταν και οι δύο γονείς εργάζονται και επιστρέφουν στο σπίτι φορτισμένοι από όλη την ημέρα, δεν έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν χρόνο στη μελέτη των παιδιών. Ένας ακόμα λόγος να απευθυνθούν οι γονείς σε δάσκαλο μελέτης είναι οι διαφορετικές ηλικίες παιδιών που μπορούν να υπάρχουν στην οικογένεια. Εάν υπάρχουν μικρότερα παιδιά στην οικογένεια, νηπιακής και βρεφικής ηλικίας, που θέλουν πολλές ώρες φροντίδας και προσοχής των γονέων τους, δεν μένει ώρα για το μεγαλύτερο παιδί. Οπότε η μελέτη γίνεται δύσκολη,
ναι,
και από χρόνο. Όταν η ώρα της μελέτης γίνεται ένα πεδίο τριβής σχέσεων, μικρών και μεγάλων, δημιουργούνται τοξικά συναισθήματα που καλλιεργούν την άρνηση του μαθητή για μάθηση, τότε είναι καλή επιλογή ενός δασκάλου μελέτης. Και τέλος, στην περίπτωση που το παιδί αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζεται ενίσχυση και μια διαφοροποιημένη διδασκαλία, τότε η βοήθεια ενός ειδικού παιδαγωγού είναι πολύτιμη.
Υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσαν να κάνουν οι έρμοι γονείς για να βοηθήσουν στη μελέτη των παιδιών τους, ώστε και εκείνα να είναι πιο ανακουφισμένα, αλλά και οι ίδιοι να μην νιώθουν ότι δεν κάνουν κάτι καλά σε σχέση με το παιδί τους. Δεν βοηθάνε το παιδί τους αρκετά.
Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να ενισχύουν την αγάπη του παιδιού προς το διάβασμα, προς τη μάθηση. Δεν εννοώ μόνο την εκπαιδευτική, ό,τι έχει να κάνει το μαθησιακό έργο. Και να μην θεωρούν πρώτα οι ίδιοι τη μελέτη σαν μια υποχρέωση που πρέπει και το παιδί να φέρει σε πέρας. Να μην αισθάνονται ότι θα κρυθούν οι ίδιοι από τον εκπαιδευτικό ή από την κοινωνία.
Γίνεται όμως.
Ναι, γίνεται.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέμε, αλλά γίνεται. Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές κρίνουν τους γονείς. Και τους κρίνουν και σκληρά. Και κάποιοι γονείς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι οι καταλληλότεροι για να προσφέρουν στα παιδιά τους οτιδήποτε έχει σχέση με τη μελέτη και με το σχολείο.
Εδώ είναι καλό να αντιληφθούν και οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους και οι γονείς τι αναλογεί στον καθένα. Ο εκπαιδευτικός που θα αντιληφθεί λανθασμένες τακτικές στην οργάνωση της μελέτης να επέμβει και να βοηθήσει. Οι γονείς που θα αντιληφθούν ότι δεν τα καταφέρνουν γιατί είναι γονείς, δεν είναι επαγγελματίες. Μιλάμε και για εκπαιδευτικούς με το ρόλο γονέων, οι οποίοι δεν καταφέρνουν να οργανώσουν την απογευματινή μελέτη των παιδιών τους. Δεν έχει δηλαδή σχέση με το επάγγελμα. Ακόμη και άνθρωποι μέσα από το ίδιο το επάγγελμα ζορίζονται. Μία τέτοια ψυχολογία όμως, άγχους και αρνητικής στάσης, δεν βοηθάει ούτε τους γονείς, ούτε τα ίδια τα παιδιά. Ας κρατήσουμε το ότι να υπάρχει μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση.
Ωραία.
Είναι πολύ σημαντικό να στηθεί η γέφυρα επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων.
Πώς θα θέλετε να κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση?
Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν είναι δύσκολα για το σημερινό γονέα. Δεν είναι όμως ακατόρθωτα. Το κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει το δικό του τρόπο. Κάθε γονιός αυτό πρέπει να θυμάται. Αυτά που λειτουργούν σίγουρα σε όλα τα παιδιά είναι η σταθερότητα στο σπίτι, στο οικογενειακό περιβάλλον. Ένα οργανωμένο περιβάλλον που έχει ρουτίνες και δημιουργεί ασφάλεια. Η υπομονή, να βάζουμε ρεαλιστικούς στόχους για τα παιδιά μας και εφικτούς και να περιμένουμε σταδιακά βήμα-βήμα την πρόοδό τους. Και το σημαντικότερο από όλα είναι η θετική διάθεση. Χαμογελάμε και ενθαρρύνουμε το παιδί. Χρησιμοποιούμε το χιούμορ μας και δημιουργούμε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Επιβραβεύουμε κάθε του προσπάθεια.
Σημαντικό αυτό που λέτε. Υπομονή και αγάπη και τα παιδιά, ναι, νομίζω ότι τα αντιλαμβάνονται όλα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω να σας ξαναέχουμε στο στούντιο, γιατί έχετε πολλά θέματα και εσείς και το κεδασί υπηρεσία σας που θα μπορούσε να φανούν χρήσιμα για τους γονείς και για την κοινωνία γενικότερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Χαρτζάβαλο και την Έλισσα Δολιανίτη, να είστε καλά.
I'm